vasaras svētku dievkalpojumā. Protams, būtu piemērotāk droši vien runāt par iedvesmojošo spēku un dzīvi, kas ir kopā ar svēto garu. Bet ir divi iemesli, kāpēc es turpināšu no Jēkaba vēstules. Viens ir tas, ka es pilnīgi biju aizmirst par vasaras svētkiem. Un otrs ir tas, ka šī rakstvieta savā ziņā ir atbilde uz daudzām lietām, kas mums notiek ikdienas dzīvē. Un es nezinu, cik tas ir jums. Droši vien tas ir saistīts ar to, cik mēs katrs esam kā personības kaislīgi par kaut ko dzīvē. Tad, kad ir divi iemīlējušies cilvēki, viņi ir ļoti kaislīgi. Tad, kad viņi ir padzīvojuši kādu laiku laulībā, tad viņi gribētu, ka viņi būtu kaislīgi atkal. Un tas ir līdzīgi, man šķiet, attiecībās ar Dievu, ka mēs esam attiecībās ar Dievu, tad mums ir kāda kaisla, mums ir tāds tā kā iedegsme, degsme par to, ka mēs gribam kaut ko darīt. Un tad, kad mēs kādu laiku jau dzīvojam attiecībās ar Dievu un mums pārņem lietas, kas mums ikdienas pienākuma atbildības, un tad vēl ģimene citriem ir paralēli, un visādas lietas, kas novērš mūsu uzmanību, tā kā tā atšķaida mūsu uzmanību, un tad tā paliek tad vienmuļa dzīve, un tu sāc jautāt sev jautājumus, vai es vispār nesu kādus gara augļus savā dzīvē, vai vispār kur es esmu. Un tad tas sliktākais, kas nāk, ir cita ietekme, kad dzīve ar Dievu kļūst tādu mērenu, tādu nekādu, tā kā tāda želējas upe, kas vairs neplūst īsti, tad ienāk cita ietekme, un tā ir saistīta ar lietām, ka mūsu fokus, mūsu skats nomainās uz kaut kādām ārkārtējām lietām, un tad mums sāk gribēties kaut ko citu dzīvē. Un šāda cīņa iekšējā, droši vien, jums nav sveši, jums kaut kādā brīdī iespējams tā ir bijis aktīvāk izteikt vai kā, bet Jēkabs par to runā saistībā kontekstā ar to, ko mēs pēdējo reizi, kad skatījāmies, viņš saka, skatieties, kā jūs runājat uz cilvēkiem. Esiet uzmanīgi, kā jūs lietojat mēlu. Un ja kādam no jums trūkst gudrības, kā dzīvot šo dzīvi, kā veidot attiecības ar cilvēkiem, lūdziet to no Dieva. Jo tas, kas sliktākais, kas var būt, ir tas, ka jūs vienkārši ļaujaties būt kā cilvēks. Esi, kas tu esi. Ja, bieži vien tas alkohols. Un tad tas, ko patiesībā cilvēks dar, viņš egoismu, savu egoismu izpūš ārā. Un egoisms ienes tādu, kā zūdīšanos pašam sevī. Un tā ir saistīta ar to, ka no vienas puses mēs vēlamies kaut kādas lietas priekš sev sasniegt, bet tās ir kaut kur pretrunā ar to garu, ko Dievs mūsos ir ielicis. Un agri vai vēl ir šīs cīņas iekšējā garīgā sirds līmenī, ir šīs cīņas par to, ko es gribu un ko gribu Dievs. Un no vienas puses tu sāc sev vainot par to, ka tu neesi pietiekoši kaislīgs par attiecībām ar Dievu un to, ko Dievs grib. Un tajā pašā laikā tev nav apmierinājumu tām lietām, ko tu tā kā jūti egoismu rezultātā, ko tu centies sasniegt sev apkārt kādu labu dzīvi. Man patika Ungars, pat pieminēja pagājušā reizi, man šķiet, viņš ir pat remonts, jā. Mēs gribam izremontēt istabu, man bija nesen remonts. Pat tādas vienkāršas lietas, bet mums nesniedz viņas gandarījumu. Jēkabs runā par ļoti tādām kaislīgām kārībām. Mēs līdz nolasīsim rakstuviet, bet tas pamatjautājums no cilvēcīgā viedokļa ir, vai man ir cerība, jeb kad būt brīvam no šādām kaislībām, kārībām, kas nav orientēts uz Dievu. Vai es varu būt brīvs no tā? Vai es varu būt saskaņā ar Dievu? Un Jēkabs iesāka vēstuli ar to, ka viņš saka, priecājieties, ka jums ir šie pārbaudījumi, kārdinājumi, jo tas ir tas, ko Dievs vēlas. Viņš vēlas ar to parādīt, kur ir viņš, kur ir šī iespējamā viengabalainība ar viņu, iepratim tam, ka jūs dzīvojat visdažādāko dzīvi, bet nav vairs saskaņa ar Dievu. Jūs sašķaidījuši savu uzmanību. Patiesībā jūs padodaties jeb kāda veida kārdinājumiem un jūs krītat grēkā. Un, protams, ka jūs gars ir neapmierināts, tāpēc, ka jūsos ir Dieva gars. Un Jēkabs visu vēstuli cenšas ar praktiskiem piemēriem un ar tādu mācību iet uz to, ka esiet viengabalaini tajā, ko Dievs jūsos ir ielicis. Dievs jūsos ieliks savu garu. Esiet saskaņā ar to, dzīvojiet saskaņā ar to. Izlasīsim rakstuvietu no šodienas paragrāfu, kas ir Jēkaba vēstule 4. Nodaļa no 1. Līdz 10. Pantam. No kurienes kari, no kurienes cīņas jūsu starpā? Vai ne no turienes, no kārībām, kas cīnās jūsu locekļos? Jūs iekārojat un jums nav. Jūs slepkavojat un skaužat un nevarat iegūt. Jūs cīnaties un karojat, jums nav tāpēc, ka jūs nelūdzat Dievu. Jūs lūdzat un nedabojat tāpēc, ka ar ļaunām sirdīm lūdzat, lai to šķiestu savās kārībās. Laulības pārkāpē cilts, vai jūs nezināt, ka šīs pasaules draudzība ir Dieva ienaidība? Kas nu gribētu būt pasaules draugs, tas nostājas par Dieva ienaidnieku. Ja vai jums šķiet, ka rakstu vēl saku, uz skaudību nes tas gars, kas mūsos mājo. Bet viņš dod lielāku žēlastību, tādai raksta saka, Dievs stājas pretim lepniem, bet pazemīgiem dod žēlastību. Tad nu padodieties Dievam, stājieties pretim velnam, un viņš bēgs no jums. Tuvojieties Dievam, tad viņš tuvosies jums. Šķīstiet rokas, grēcinieki, un skaidrojiet šaubīgie sirdis. Esiet nelaimīgi un vaimanājiet un raudiet. Jūs smiekli, lai to pārvērsta vaidos, un jūs prieks skumjās. Zemojieties tā kunga priekšā, tad viņš jūs paaugstinās. Tas ir Dieva vārds. Tās mēs tev pateicamies par tavu vārdu mācību, un mēs pateicamies, ka tu esi devis mums savu garu. Un ka tu caur savu garu mūsu māc un atklāji mums tavu vārdu patiesību, ka mēs to varam saprast. Un mēs lūdzam, lai arī tas šodien mūsu sirdis uzrunā, ka tā ir ne tikai informācija priekš mums, bet ka mēs ļaujam savu sirdi, pakļaujam tev, un ka tavs gars var to mainīt, piepildīt, ka mēs varam aiziet no šī dievkalpojuma piepildīt ar tavu garu no jauna, stiprināt un ar apsolījumu, ka tu vienmēr esi mums blakus, lai palīdzētu un lai tavs gars ir mums dots, lai pastāvētu kārdināšanās, un ka mēs varam uzvarēt. Un tavs palīdz mums ieraudzīt, kad šai cīņai tiešām ir iespējama uzvara. Palīdz mums ticēt tam, ko mēs pārdomāsim, ko mēs lasīsim. Lai mēs varam arī tā dzīvot. To lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Šajā rakstvietā es esmu izdalījis trīs galvenos punktus, un lapiņās jums ir iedrukāti jau uzreiz pa pantiem sadalīti, un es esmu arī iedevis tādus kā mazus apakšpunktus, lai varbūt tās ikdienā varat vēlreiz pārdomāt, pārlasīt, un varbūt tas palīdzēs vienkārši šo rakstvietu jums pašiem studēt ikdienā. Un, protams, kad, tad, kad mēs domājam par mūsu kārdinājumiem, par tam lietam, kas mums piesaist uzmanību nost no Dieva, tad ir jāpadomā, no kurienes tas viss nāk. Un kā ģimenes cilvēkam man ir citreiz tāda doma, ka vajadzētu jau kādu vainot tajā visā. Tad vistuvāk, protams, ir vainot kādu, kas man ir blaks, un teikt, jā, tāpēc man tas un to man gribās, tāpēc, ka tu man to un to un tā un šitā. Vai nu tie ir darba kolēģi, kas ir vainīgi, vai nu tā ir sieva, kas ir vainīga, vai nu man vecāki, kas ir vainīgi, kas man bērnībā nav kaut ko nopirkuši vai vēl kaut ko. Tas ir jebkādas lietas, bet tas, ko Jēkabs šeit runā, ir par tādu ļoti nopietnu tādu sirds stāvokli. Sirds stāvokli, kas ir nemierīgs, kas ir kaislīgs. bet uz lietām, kas nav no Dieva. Un iespējams, ka visas lietas, es tā pieņemu, un tā droši vien arī ir, ka visas lietas notiek mums ar Dieva plānu. Un kad nedēļa pusotra atpakaļ man bija saruna, ja tā var teikt, nakts saruna ar savu meitu. Evi jau it kā bija viņa nolikusi gulēt, bet kamēr es vēl tur kādas lietas pabeidzu, Evi jau bija aizmigusi, un Beata man saka, ienās pie manis, parunāsimies, un es jau esmu noguris, es negribu, un tā, bet nu labi. Un es apguļos blakus, un viņam sāk runāt, viņa saka, tēti, tikai neviena, mammai nesaki, es ļoti gribu Barbie. Un es neesmu pārsteigts, nu, kur meita negrib Barbie, nu, tagad pienācis arī viņai tas laiks. Bet runa nav par to, ko es gribu stādīt. Lieta ir tā, ka, lai ir ko es teikt, un ka es teicu, ok, jā, gan jau, bet viņa gribēja būt tik pārliecināta, ka tiešām viņa dabūs viņu. Un es sapratu, tas ir kaut kas vairāk. tas nav vairs vienkārši viena lēlīta novirga vai kā. Tur ir kaut kāds konteksts ap to visu, ja? Un tas ir bērnam, un mums tā, nu, smiekli nāk, un varbūt kaut ko atpazīstam, varbūt sev, kas mums pašiem gribās. Bet es gribēju tikai izcelt to, ka ir kādas lietas, kuras mēs gribam daudz spēcīgāk, kā tikai, nu, kas maksā latu vai trīs. Ir kādas lietas, kuras, pēc kurām mēs tiecamies daudz vairāk, nekā, teiksim, tas cilvēks, kas mums ir blakus. Ir kādas lietas, kas mums, ja tā var teikt, attaisno līdzekļus, lai līdz viņām nonāktu. Es nezinu, kas tās ir jūsu dzīve. Iespējams, ka par tām jūs domājat šobrīd, kamēr ir dievkalpojums. Varbūt tās, ka jūs par tām domājat ne dievkalpojumā, tāpēc, ka baznīca ir ļoti diezgan askētiska, jā, un nav daudz tādas lietas, kas jums pievēršt uzmanību vai nu, tā, liktu aizdomātos par kaut ko. Iespējams, ka tās ir kādas lietas, kas, par kurām jūs aizdomājaties konkrētos kontekstos, un jūs sapņojat, un jūs vēlaties. Iespējams, ka šis nav tas periods jums. Bet es atpazīstu sevi ik pa laikam kādas lietas, kuras es tiešām varu teikt, es esmu kaislīgs par viņām, kuras es gribu. Un nevis tāpēc, ka pašas lietas par sevi ir nu, sliktas vai labas, bet runa ir par kaislību, kā tādu, pieķeršanos. Ko es esmu gatavs, ja tā var teikt, atdot un nedot, lai tikai iegūtu to. Un Jēkabs runā par tādu valodu, ko mēs lietot, nu, armija, kara, karš stāvoklis. Viņš saka, no kurienes ir šī cīņa jūsos? Un viņš saka, jūsu starpā, tāpēc, ka konteksts ir par to, kad strīdi, nenovīdība, jūs atceraties iepriekšējās nodaļas, par ko viņš runā, kad ir šie nabagie, bagātie, arī pēc tam piektā nodaļā viņš turpinās par bagātniekiem runāt. Ir dažādas lietas, kas viņa draudzē toreiz bija aktuāls, bet viņš runā ne tikai par to, kas ir mūsu attiecībās, viņš runā, no kurienes tas nāk. Un tās, ļoti skaidri viņš norāda, ka tās nāk no sirds. Mēs redzam, ka tā ir, ja tā var teikt, nu, kaislību, kārību, man tiešām gribas teikt lasts. Un zinot Jēkabu, es arī uzdrošinās šo vārdu lietot, tāpēc, ka viņš tiešām atsevišķiem teologiem šķiet, ka viņš ir vecās darības cilvēks vēl joprojām. Ka viņš nav cilvēks, nu, tāds, kas tā kā ir četri evaņģēlija, un tā piektais būtu Jēkaba. Tā nav gluži. Jēkabs ļoti daudz savu vēstuli raksta ar, ja tā var teikt, to mantojumu, kas ir no vecās darības. Un tāpēc es arī atļaujos teikt, ka tas ir kā kārība lāsts, ko viņš apraksta, ka tās ir cīņas un karš, kas ir jūsos, kas nekad nebeigsies. Un viņš otrā pantā pat lieto vārdu, jūs slepkavojat un jūs skaužat, jūs nevarat iegūt, bet jūs to vienalga darat. Un tad ir jautājums, par kādām slepkavībām viņš runā un par skaudību pret ko un tā tālāk. Bet padomājiet, tie ir to kontekstu, vecās derības kontekstu, ja Jēkabs cenšas aprakstīt grēka dabu, tad kristieši bieži vien ko piemin? Pirmo grēkā krišanu, vai ne? Un uz to, ja tā var teikt, ja mēs aizējam atpakaļ uz vecās derības tos sākumu pirmajām nodaļām, tad tur ir tāds Kains, kuram tik ļoti skauda tas, ko viņš redzēja pie savu brāļu, ka viņš bija gatavs noslapkavot. Un Jēkabs lieto šos vārdus, šos salīdzinājumus, kas liek domāt par, ja tā varētu teikt, bet tu tiešām domā, ka kristiešos iekšā ir šī Kaina, ja tā varētu gars, kas tā kā es ienīstu visu to, kas ir labāks par mani, kas man ir. Es gribu to, kas man nav. Un viņš parāda ļoti skaidri, no kurienes ir tas saknes šāda veida domāšanai. Trešajā pantā viņš saka, jūs lūdzat, nedabūjat tāpēc, kā ar ļaunām sirdīm jūs lūdzat, lai to šķies savās kārībās. Pat tad, kad tu saproti, ka, Dievs atbild lūkšanas, bet kāpēc Dievs neatbild lūkšanas, viņš saka, ir tāpēc, ka jūs ļaunas sirds, jums motivācija. Un šajā brīdī tas man liek domāt par to, ka kristiešiem ir tik viegli izmainīt savu fokus uz lietām vai novirzīt fokus no Dieva. Tas ir tik viegli ikdienā. Aizvadītā nedēļā es biju komandējumā un tēma bija inovācijas. Un viens bija tāds ļoti iedvesmojošs runātājs, kurš tā kā centās zīmēt bildi, kā izskatīsies pasauli pēc 15-20 gadiem. Un es klausījos un es domāju, viņš cenšas viņu tik pozitīvā gaisotnē pasniegt. Bet ja tāda būs pasauli, tā būs vien briesmīgi nelaimīga pasauli. Jo viņš iet uz to, cik tas viss būs ap tavām vajadzībām. Viss, ko tu vēlies. Un es domāju, tu jau aizmirsti, kāpēc vispār sociālajā tīkla izveidojās. Tā bija pretreakcija uz to, ka visam bija, katram bija savs kaut kas. Un pietrūk tieši tas, kad nav vairs tā kopējā sadzīviskā. Un man šķietās, ne jau, ka tās lietas nenotiks. Mēs attīstīsimies, protams, mums viss notiks un būs cilvēkam dzīve atvieglotāk un tā tālāk, ja? Bet inovācija savā ziņā tiek virzīts no egoisma. No tā, ka ko es gribu. Un viens no jaunu biznesa veidotājiem, kuram ir veiksmīgs biznes, viņš saka, es nekad neveidoju biznesu, ko es priekš citiem cilvēkiem. Es neesmu tik labs. Es par viņiem nedomāju. Es domāju par sevi, ko es gribu, kas man palīdz. Protams, ka 90% gadījumos tas arī der citiem. Runa ir par to, ka kas ir tavs fokus? Vai tas esi tu pats, ko tu gribi? Kas ir tavu kārību fokus? Jo gala rezultāts, ko mēs kārību, gala rezultātā, ko mēs gribam sev apmierinājumu. Jautājums ir, kas nes jums apmierinājumu. Mēs jau esam runājuši iepriekšējās nodaļas, runājot par Jēkabu, ka Jēkabs saka un jautā, ja tā var teikt ar jautājumu, vai Dieva vārds ir tavs apmierinājums. Nu, jā, smaga paliek. Bet kas ir tavs apmierinājums? Kas tev nes apmierinājumu? Vai tas ir laiks ar Dievu? Vai tur ir kaisli attiecībās ar Dievu? Vai tavu kaisli, tavu deksmi ir pret kaut ko citu, un tu ceri, ka tas tev nesīs apmierinājumu? Ceturtā pantā Jēkabs saka, laulības pārkāpēja cilts. Status tādiem, kas... Ja tā var teikt, mīl pasauli vairāk nekā Dievu, izvirza savus kārības saskaņā ar pasaules lietām, bet ne ar to, kas ir saskaņā ar Dievu garu, tas, ko Dievu gars tevī iekšā pamudina vai norāda. Viņš saka, tā ir laulības pārkāpšana attiecībās pret Dievu. Un šis termins nāk no Jeremijas grāmatas, kur Jeremijas grāmatas trešā nodaļa, Dievs caur savu pravietu Jeremiju saka, ir Izraels un Jūda divas nodalītas valsts, un viņš saka, Izraels grēkoja. Viņš pārkāpa laulību, tāds arī tur minēts, ja? Bet Jūda ir vēl sliktāks, jo Jūda redzēja, kad Izraels tā darīja, un es viņu sodīju, un viņš tika izsūtīts trindā, bet Jūda vienalga gāja un arī pārkāpa laulību un bija neuzticīgs man. Un Jeremija runā par, pareizā sakot, Dievs caur Jeremiju runā par to, un es gaidīju, kad viņi atgriezīs. Es gaidīju, kad viņi teiks, nē, tu esi mūsu Dievs. Nē, viņi man izmainīja pret koku un pret sudrabu. Un mēs laikās, nu jā, mums jau šodien nav tāda alga Dievu, bet runa ir par tām lietām, kas mums ir svarīgāks. Kas mums ir svarīgāks par Dievu? Kur ir mūsu pieķeršanās, kur ir mūsu kaisli? Un Jēkabs, kad viņš saka laulības pārkāpšanu, tad tas iet ļoti labi kopā ar to, ko viņš iepriekšējās nodaļās arī min šo vārdu viengabalainību vai divgabalainību, kur ir, ja tā var teikt, nav šī turpinājuma. Dievs ielika kaut ko tevī, bet tu dzīvo pa savam. Un viņš saka, vai tu nezini, ka pasaules 4. pantā, ka šīs pasaules draudzība ir Dieva ienaidība? Status, tu esi Dieva ienaidnieks. Nav tā foršākā, nav tas labākais status, ko sev pierakstīt. Būt Dieva ienaidniekam. Kas nu gribētu būt pasaules draugs, tas nostājas par Dieva ienaidnieku. Un šie nav vārdi, kurus mēs varētu attiecināt uz nekristiešiem, kas nepazīst Dievu, kuri nav nožēlojuši nekad mūžā grēkus, ka viņi ir Dieva ienaidnieki. Šeit Jēkabs runā par cilvēkiem, kas ir draudzē. Un viņš 5. pantā saka, vai jums velts šķiet, kad raksts saka, vai jums šķiet, ka raksta velts saka, uz skaudību nes tas gars, kas mūsos mājo. Un šeit ir divi varianti, kā to varētu tulkot, bet man šķiet, no konteksta un no visu tā, kā šis teksts ir uzbūvēts, kad tas tiešām ir par to garu, kas ir mūsos. Miesas gars, ja tā varētu teikt, kas ir cīņā pret to, ko Dievs grib. Un šeit vienkārši ļoti, varbūt, lai precīzāk saprastu, kā jau es devu jums piemēru arī no Kaina, tāpat arī Pāvils raksta vēstulē Galatiešiem 5. nodaļā. Es nolasīšu no vēstules Galatiešiem 5. nodaļas pāris pantus, tur no 17. pantus priekš viņš saka, no 16. Es jums saku, staigājiet garā, tad jūs miesas kārības savaldīsiet, jo miesas tieksmes ir pret garu, bet gara tieksmes ir pret miesu, jo šie divi viens otram stāv pretī, ka jūs nedarat to, ko gribat. Bet ja gars jūs vada, tad jūs vairs neesat padot bauslībai, bet zinām ir miesas darbi. Tie ir netiklība, nešķīstība, izlaidība, elkkalpība, burvība, naids, strīdi, nenovīdība, dusmas, ķildas, šķelšanās, nesaticība, skaudība, dzeršana, dzīrošana un tamlīdzīgas lietas, par kurām mēs iepriekš sākā jau esam sanāks sacīt, tie, kas tādas lietas dara, neiemantos Dievu valstību. Un tad viņš nostāda iepratīm tam gara augļus, kas ir mīlestība, prieks, pacietība, lēnprātība un tā tālāk. Un ir runa par to, ka mūsos ir Dieva gars, un mūsos ir, mēs esam miesā. Un šiek, no kurienes ir šīs cīņas? Tas ir no jūsos pašos. Tas ir jūsos pašos. Kas ir jūsu fokus? Ko jūs ieklausaties vairāk? Vai to, kas ir jūsos kā no miesas? Vai ko jūs ieklausieties, vai to, ko Dievs ir ielicis, to garu? Kam jūs sev padodat? Un lai arī cik spēcīgas būtu kārības, es nezinu, meitai bija Barbie, bet varbūt jums ir kāda cita lieta, kur jūs ļoti skaidrs zinat, ka tā lieta vai, nezinu, tas, ko jūs vēlaties, vai pēc kā jūs tiecaties, ka tas nav īsti saskaņā ar Dievu garu. Jautājums ir, vai jūs apzināties to spēku šai kārībai? Jo ja jūs sakat, nu jā, nu man kaut ko gribās, bet tas nav nekas, ja tā ir teikt, liels, tad iespējams jūs esat ļoti, ļoti, ļoti svētīti, ka jūs nepiedzīvojat to. Tas, ko Jēkabs runā, ir par stāvokli, ka tu nespēj pretoties. Tu esi vienkārši padots tam. Tā kārība tev vada. Tā kaisla tev nosaka visu tavu būtību tajā brīdī. Un Jēkabs turpina no sastāvu 7. pantā, viņš saka, pēc žēlastība ir spēcīgāk, lielāk nekā tā kārība. Un tā priekš manas ir šīs rakstītas evaņģēlijas. 6. 7. pantā viņš saka, bet, latviski būtu jābūt, bet, viņš dod lielāku žēlastību. Raksts saka, Dievs stājas pretim lepniem, bet pazemīgiem dod žēlastību. Tad nu padodieties Dievam, stājieties pretim vēlnam un viņš bēgs no jums. Un šī žēlastības svētība ir ne tikai tā, ka viņa ir lielāka un spēcīgāka nekā mūsu kaislīgākās kārības, bet ka tur nāk līdz apsolījums. Spēks stāvēt pretī vēlnam, viņa kārībām, kārdinājumiem un ka vēlns bēgs. Man šķiet, kāpēc gan nesākt šāda veida dzīvi kā kristietim uzreiz, vai ne? Mēs sākam ticēt Dievam, un nekad mums vairs grēks nekārdina, un mēs varētu tādu forši dzīvot. Bet tieši tāpēc Jēkabs raksta visu šo vēstuli, ar to viņš iesāk Jēkaba pirmajā nodaļā viņš raksta par to. Varbūt man jānolās vēlreiz, lai atgādinātu. Turiet man, brāļi, to par lielu prieku, pirmā nodaļa no otrā panta, ka jūs krītat dažādās kārdināšanās, zinādam, ka jūs ticības pārbaudīšana sagādā izturību, bet izturība, lai parādās darbā līdz galam, ka jūs būtu pilnīgi caur caurim, un tas vārds pilnīgi ir vienoti, pilnīgi viengabalaini, un jums nebūtu nekāda trūkuma. Ja kādam no jums trūks gudrības, tas, lai lūdz no Dieva, kas visiem dod devīgi nepārmezdams, viņam taps dobts, bet lai viņš lūdz ticībā, nešaupīdamies. Un tad varētu turpināt, bet tad viņš tālāk aiziet līdz pat tā. Jā. 16. panta. Nemaldieties, man brāļi, katrs labs devums, katra pilnīga dāvana nāk no augšiem zemē, no gaismas tēlpi, kur nav ne pārmaiņas, ne apgrozības ēnas, pārgrozības ēnas. No brīvas gribas viņš mūs ir dzemdinājis ar patiesības vārdu, lai mēs būtu savā ziņā viņa radījuma pirmajā. Un viņš parāda to, ka mērķis, ko viņš vēlas sasniegt mūsos, ir viengablainība, tāds ar, kāds ir Kristus, lai mēs būtu līdzīgi kā viņš. Tas ir viņa mērķis, tas ir viss caur, kāpēc viņš raksta šo vēstuli. Un vienīgais veids, kā mēs varam šo svētību, ja tā varētu apjaust, ir tikai tad, kad mēs ieraugam sevi un Dievu, kā viņš sevi noliek, kur mums ir jāskatās un kāds ir Dievs. Ja mēs vēlreiz skatāmies 6. 7. pantā, viņš saka, Dievs stājas pretī lepniem, bet pazemīgiem dod žēlastību. Tad nu padodieties Dievam. Un viņš parāda ar to, kad mēs pēc dabas neesam pazemīgi. Mēs pēc dabas neesam pazemīgi. Mēs pēc dabas, un arī, ja tā var teikt, visapkārtējais konteksts, kurā mēs dzīvojam, ir ap to, kad viss ir orientēts ap mums kā augstāko būtni. Lai arī varbūt kāds runā par to, kad ir augstāki spēki, bet visam ir jākalpo mums, man. Un par tādu labumu sabiedrībai, tā ir grupiņa cilvēku, kas domā. Bet kopumā vadlīnija, biznes, uz ko balstīts, kas tev ir vajadzīgs? Apmierināt tavus vajadzības. Un tas nav ikdiena mums nemāc būt pazemīgiem. Ieņemt pazemīgu stāvokli iepratim Dievam. To mēs ikdienā nemācamies. Un Jēkabs saka, bet pazemība, pazemojies Dievu priešā, atzīst, kas ir Dievs, un tu saņemsi svētību. Un tā svētība ir tā, ka tad tev būs spēks stāvēt pretī kārdinājumiem. Un tas ir mazliet paradoksāli. Tāpēc, ka mums šķiet, ka lai stāvētu pretī kārdinājumiem, lai stāvētu pretī vēlnam, mums atkal vajag kaut ko. Man vajag kaut ko. Dievam ir man jākalpo, lai es varētu to darīt. Tas ir tas mūsu dabiskais konteksts. Ja man kaut kas trūkst, ja man nestrādā baterija, man vajag nopirkt jaunas baterijas. Ja man neapmierina mans telefons, un viņš vairs nestrādā, man vajag jaunu telefonu. A, ko darīt, ja es nevaru stāvēt pretī grēkam? Ja es nevaru stāvēt pretī kārībām, kaislībām? Ja tas ir lielāks par mani? Nogalināt sevi. Un Jēkabs runā par to, ka Dieva žēlastība ir lielāka nekā mūsu kārība. Un tā ir šī perspektīvas maiņa, šī fokusa maiņa no tā, ko tu gribi, no tā, ko tu esi apkārt ieraudzījis, pēc kā tu tiecies, kā tu domā, kas tev nesīs apmierinājumu. Skaties uz Dievu, skaties uz Dievu un tu ieraudzīsi, kur ir tava vieta. Tava vieta ir atzīt Dievu, kas viņš ir, un tad tu redzēsi, kā piepildās apsolījums. Un no 8. līdz 10. pantam trešais punkts, ko es esmu tā nosaucis kā ceļš uz uzvaru. Ceļš uz uzvaru, ceļš uz brīvību no kaislībām. Ir, mēs lasam sekojoši, viņš saka, tuvojieties Dievam, viņš tuvosies jums. Un viena no lietām, ko mums kā cilvēkiem, kas, ja mēs tiešām tā, paskatāmies uz tiem brīžiem, kad mēs esam kaislībās un kārībās nodevušies, tā ir visgrūtākā lieta tuvoties Dievam. Jo grēkam ir pretdabiski tuvoties Dievam. Un ja mēs esam stāvokli, kad mēs šad un tad, laiku pa laikam, ļaujamies grēkam, ļaujamies tam kaislībām un kārībām, kas ir. Es tiešām nezinu, kas jums tā ir, bet tas nav Barbie. Tas nav vienkārši manta, ko tu var nopirkt. Tā ir lieta, kas ir stiprāka, kaut kas vairāk. Bet kur jūs zinat, ka Dieva gars jūsos ir norādījis, tas nav tas, kas nes apmierinājumu, Andrej. Tas nav tas. Un tad, kad mēs esam tādā brīdī, tad ir ļoti grūti tuvoties Dievam. Tajā brīdī gribas kā bērnam, es negribu. Tikai ne to. Tikai ne pie mammas, tikai ne pie tēta. Es vispār negribu, ka kāds zina to. Un viņš saka, bet tas ir sākums. Tuvojies Dievam. Un viņš apsola pretī, viņš saka, un Dievs tuvosies tev. Tas nav tā, ka tev ir jāiet vienam pašam, tas garais mocošais sešs. Es nezinu, kā tas ir līgavām vispār nāk baznīcā iekšā, tad, ka vīrs te priekšā gaida. Man liekas, būtu foršāk, ja vāp divi iet viens otram pretī, tas būtu vieglāk. Un tad puses baznīcas ceļ vismaz pabeidz divatā. Bet es neesmu līgavs, es nezinu, varbūt tas ir ļoti svētsvinīgi un forši, bet ir kaut kāds ceļš, kas tev ir jāiet, un Dievs tev nāk pretī. Un tad viņš piemin šādas lietas, ko, kas it kā vecās darības cilvēkiem ļoti uzreiz pazīstams. Viņš saka 8. pantā, šķīstiet rokas, grēcinieks, skaidrojiet šaubīgie sirds. Vārds šaubīgie šeit varētu būt arī divkosīgie. Atkal šeit parādās tā doma par to, ka nav viengabalainība. Laulības pārkāpšana atkal divkosība, ja? Viņš saka, šķīstiet rokas, skaidrojiet vai svētījieties. Šķīstieties. Tas nāk no vecās drības, ka tad, kad priesterim bija jātuvojas Dievam, viņam bija jāšķīstās. Tāpēc jau tempļi, viss tā, ja tā var teikt, viss tās apraksts, kas templī ir, kad kādam lietām tur jābūt, tur bija arī šī mazgāšanās bļoda, ja tā varētu teikt, vanna, kurā priesteriem bija jāšķīstās pirms tam. Viņš nevar tā vienkārši tāpat vien. Un šķīstīšanās ir, šeit viņš aprakst mazliet arī, ko tas īsti ietver sevi. 9. Pantā viņš saka, esiet nelaimīgi, vaimanājiet, raudiet. Jūs smieklu, lai to pārvērst vaidos, jūs prieks skumjās. Un ja man iepratim tam, ko es tik ļoti kāroju un vēlos, saka, Andrej, tev par to ir jāraud. Tev ir jānožēlotas. Tā man tiešām kā bērnam gribas teikt, es neko neraudošu, es neko nenožēlošu. Ne, man nav žēl. Nu, es tāds esmu, un Dievs man pieņems, kāds es esmu. Un jūs zinat, tas tiešām izklausās bērnišķīgi. Bet es nezinu, kā jūs runājat tādos brīžos. Līdz brīdim, kad jūs vienkārši esat izmisis no tā, ka jūs esat noguris no tās cīņas un no tā kara, ko Jēkabs raksta jūsos. Tas vienkārši jau pārguris, cik var karot. Cik var. Mans gars ir noguris. Un tev šķiet, viņš šķiet, arī vienkārši raudi. Tur nav cits variants, tev ir jānožēlotas. Viņš šķiet, tā ir patiesa sirds nožēla, kas ir vajadzīga. Patiesa sirds nožēla. Un viņš noslēdz 10. Pantu, viņš saka, zemojies tā kungu priekšā, un viņš tev paaugstinās. No tās vietas, kur tu esi savās sirdī izmisis, kur tu esi noguris, kur tev nav spēku vairs, kad tu vienkārši raudi, es nespēju, kungs, es nespēju, es nevaru. Tas ir tas brīdis, kad viņš pacēja, un viņš saka, bet tu esi mans bērns. Un kā Jēkabs arī saka savā vēstulē, tāpēc nolikdam visu netīrību, lielo ļaunprātību, lēnprātībā saņemiet iedēstīto vārdu, kas var izglābt jūs dvēseles. To viņš saka pirmā nodaļā jau. Nolieciet to visu un saņemiet to vārdu, kas ir jūsos. Tas var izglābt jūs dvēseles. Vai ir cerība būt brīvam no kārībām? Jā, ir. Vai tas ir viegls ceļš būt pazemīgam, atzīt Dievu, pateikt, Dievs, manas lietas, manas sirds pieķerās citām lietām, kas neesi tu, kas nav no tava gara. Un atstāt tās. Un uzticēties, ka šīs lietas vairs tevi nekārtinās. Jo viņš saka, tuvojies Dievam. Kā viņš saka, sastā pantā, piektā pantā, sastā septītā, toties viņš dod lielāku žēlastību. Viņam ir lielāka žēlastība nekā tavu kaislību. Tā ir lielāka. Padodies Dievam, stājies pretī velnam, un viņš bēgs no jums. Tas nav tā, ka tu vienkārši nostāsies un teiks, kārtīju reizi, kad jums būs kārība, un jūs nostāsies un teiks, nē, es tagad cīnīšos pret to un visu. Lieta ir par to, ka jūs, jā, Dievs, es būšu tev uzticīgs. Un kā Jēkabs pirmā nodaļā saka, tas ir forši, ka jums ir pārbaudījumi, kārdinājumi. Jo tad jūs varat parādīt savu ticību. Ticību kam? Dievam. Un viņš ir apsolījis, viņš saka, tad, kad tu nostāsies, ne jau tu esi tas, kas viņu nobaidīja, un vēlns nobijāt. Ir runa par to, ka tu stāv Dievā, un Dievs vienkārši ja tā var teikt, izgaismo gaismu ap sevi, spēku ap sevi, ap tevi, tu esi viņā. Sātanam vairs nav pieeja pie tevi, sātans bēg. Es nezinu, vai jūs esat kādreiz to piedzīvojuši, bet es jums to novēlu. Es tādās mazās lietās esmu to novērojis. Iespējams, ka es esmu kādam arī stāstījis. Es parasti sadusmojos, tad, kad man kaut kas neizdodas, un pieviļos par kaut ko un tā tālāk. Un viena no tādām specifiskām lietām, kas man kā situācijas ir vairākas reizes bijušas, ir lietsargs. Es citreiz šad un tad aizmirstu lietsargu kaut kur. Un es vienreiz arī aizmirsu, un es biju tik dusmīgs, jo es viņu pēc tam man nedabūju atpakaļ vilcienā. Un it kā vajadzēja taču kādam savākt un aiznest uz informācijas biroju, un tur man viņu vajadzēja saņemt. Neviens neatnesa. Un es biju ļoti dusmīgs. Un es kādreiz, citā reizē, aizmirsu pēc tādas interesantas sarunas, aizmirsu, galā ir nevis Rīga, bet, kā viņu sauc, Rīga plaza. Rīga plaza. Es pēc kādas interesantas tikšanās vienkārši aizmirsu lietasargu. Un es esmu aizgājis līdz vilcienam, un es zinu, es vairs nevaru paspēt, un ir vēls vakars, un es atceros, ka man nav tas lietasargs. Nu, pavisam štruntīgi. Un es domāju, nu tā, es jau sev pazīstu. Tūlīt man būs dusmas atkal. Kā es tā varēju? Es priecīgs. Nav dusmas. Jo es zinu, ka es biju lūdzu Dievam, ka man tas baigi moc, ka es sadusmojos un rēģēju ne tā, kā vajag. Un es priecājos, kā? Nav dusmas. Nav, reāli nav. Un es domāju, Dievs tomēr kaut ko pamazam pa tiem gadiem dara pie manis. Kaut kā es tā netipiski sev rīkojos. Un es pats, ja tā var teikt, biju pārsteigts. Un pēc stundas man atzvanīja un pateica, jā, lietasargs ir rītā brauc pakaļ. Un es biju priecīgs, ka Dievs svētī ne tikai tā, ka man sirds ir mierā ar viņu un ar to situāciju, bet ka viņš svētī arī tādu materiālu, ka man tas lietasargs palika. Bet es tikai gribu iedrošināt, ka ir šīs cīņas, ir šie izaicinājumi, ir šie pārbaudījumi, šie kārdinājumi, kurus ir vērts kopā ar Dievu izturēt. Tāpēc, ka viņš ir apsolījis, ka viņš to var. Mums nav sevi jāšaust vienmēr. Es atkal sagrēkoju, es atkal nevaru. Un ļoti smaga dzīve tā dzīvot līdz dzīves mūža galam. Bet arī ieraudzīt to, ka Dievs var mainīt lietas. Dievs var mainīt to, kā tu savā sirdī pieķeries viņam, kā viņš svētī to pieķeršanos viņam. Un ja Dievs salīdzināja neusticīgos ar laulības pārkāpējiem, tad uzticīga ir viņa sieva, viņa līgava, ko mums Jāņa atklāsmes grāmatā arī vēl Ungars pieminēs. Tas ir kaut kas, ko viņš ir apsolījis, savu uzticību mums. Tagad būs kāds brīdis klusumā pirms svētā vakarēdiena. Es domāju, mēs varam pārdomāt tās lietas, kas jums, man, kas ir tās lietas, kas ir kā kārība, kā kaislība, kas vēl joprojām jūs noverdzina. Un kad brīdi klusumā arī teikt Dievam, es gribu to nolikt tavā priekšā, es gribu to atdot tev. Es gribu, lai tu to paņem savā kontrolē.